Dobar dan. Udeležba ni prav številčna, zunaj je vremenska ujma, ampak vseeno dobrodošli na dogodku. Spoštovane novinarke in novinarji, predstavnice in predstavniki sodelujočih organizacij, cenjene gostje in gosti, lepo pozdravljeni v atriju ZRC SAZUM. V imenu Družbeno-medicinskega inštituta in partnerjev projekta Polja moči, ki nagovarja duševno zdravje in počutje ljudi, ki kmetujejo in ga izvajamo Družbeno-medicinski inštitut, Zveza slovenske podeželske mladine, Inštitut Karakter in Zavod Zrno, se vam zahvaljujem, da ste se nam pridružili ob začetku nacionalne kampanje Od zore do mraka, kje je meja, ki bo potekala od 10. septembra do 10. oktobra. Moje ime je Nataša Bernovšček-Hafner, sem raziskovalka na Družbeno-medicinskem inštitutu in povezujem današnjo tiskovno konferenco. Oba mejnika kampanje sta tesno povezana z duševnim zdravjem. Današnji dan, 10. september, je mednarodni dan preprečevanja samomora. In prav kmetje so glede pojavnosti samomora še posebej ranljiva skupina. Naj o tem spregovorijo številke. Ameriški urad za podeželsko zdravje poroča, da je stopnja samomorov med kmeti 3,5-krat višja od nacionalnega povprečja. Kmetje v Avstraliji umirajo zaradi samomora dvakrat pogosteje kot splošna populacija. V Združenem kraljestvu zaradi samomora povprečno umre en kmet na teden. Irske raziskave potrjujejo, da imajo moški v kmetijstvu višjo stopnjo samomorilnosti kot drugi poklici, pri čemer je najbolj ogrožena skupina nad 65 let. Če opozorimo le na nek izbor statističnih podatkov. Kampanja se bo zaključila 10. oktobra, ko obeležujemo svetovni dan duševnega zdravja. Projekt Polja moči daje veliki poudarek tudi na preventivi. Zakaj je tovrstna preventiva potrebna, kažejo tudi raziskave. V nedavni raziskavi, v kateri je sodelovalo 600 švicarskih kmetov in kmetic, je imelo 41% sodelujočih vsaj blage simptome depresije, 33% pa vsaj blage simptome tesnobe. Zmerne ali težje simptome depresije je imelo 10% sodelujočih, zmerne ali težje simptome tesnobe pa 9%. Spodbudna ugotovitev pri tej raziskavi je bila, da so bili rezultati pri moških, ki so uporabljali vsaj eno strategijo za varovanje svojega duševnega zdravja, na lestvici simptomov depresije za 22% nižji, na lestvici simptomov tesnobe pa za 31% v primerjavi s tistimi, ki teh strategij niso uporabljali. Na potrebo po ciljano usmerjeni preventivi opozarjajo tudi slovenski podatki. Leta 2016 je bila v širši poklicni skupini zaposlenih v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu zabeležena groba stopnja umrljivosti zaradi samomora 57 primerov na 100 tisoč zaposlenih, kar je bilo približno 4-krat toliko med vsemi zaposlenimi. Vendar moramo biti pri tej razlagi previdni, kajti podatek ne zajema izključno ljudi, ki kmetujejo in se nanaša na eno samo leto. Ne opisuje torej današnjega stanja, jasno pa opozarja, da te populacije ne smemo spregledati. Slogan kampanje Od zore do mraka, kje je meja, je oblikovan kot vprašanje, ki je v kmetijstvu še posebno pomembno. Delo na kmetiji ni le poklic, temveč način življenja. Odgovornost za živali, pridelek, zemljo, družino, prihodnost kmetije pa ne pozna običajnega delovnega časa. Dolgi delovniki, fizično zahtevno delo, nepredvidljive vremenske razmere, vremenske ujme, suše, bolezni, administrativne ovire, težave pri usklajevanju dela in družinskega življenja se lahko sčasoma kopičijo in puščajo posledice na zdravju, odnosih v družini, varnosti pri delu in gospodarstvu. Vprašanje, kje je meja, zato ni le vprašanje posameznikove vzdržljivosti, je tudi vprašanje zdravja, odnosov, varnosti pri delu in dolgoročne trdnosti kmetije. Z današnjim dogodkom želimo odpreti spoštljiv in neobsojajoč pogovor o duševnem zdravju ljudi, ki živijo in delajo na kmetijah. Osrednje sporočilo kampanje je jasno. Skrb zase ni šibkost, temveč odgovornost do sebe, bližnjih in kmetije. Po uvodnih predstavitvah, ki bojo sedaj sledile, bo čas za vprašanja. O vprašanju vas vabim, da se predstavite, iz katerega medija prihajate in naslovite vprašanje govorki. Zdaj bi pa predstavljal današnje omizje. Danes so z nami dr. Duška Knežević-Hočevar iz Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU. Duška Knežević-Hočevar je antropologinja in raziskovalka na Družbeno-medicinskem inštitutu. V zadnjem desetletju se raziskovalno ukvarja s stiskami sodobnih kmetovalk in kmetovalcev, ki jih doživljajo v okoliščinah negotovosti, ki jih prinaša razvoj kmetovanja, pa tudi s programi duševnega zdravja. Izhodajoča iz svojega raziskovalnega dela bo povzela, zakaj stiske, ki jih danes doživlja kmečko prebivalstvo, niso mehka in ne bodi ga treba obrobna poklicna tema, ki je pri odločevalcih pogosto podrejena resničnim problemom kmetijstva, ekonomiji in tehnologiji. Iz Zveze slovenske podeželske mladine prihaja Ajda Podlesnik. Ajda Podlesnik je predsednica Zveze slovenske podeželske mladine, kjer se zauzemajo za boljši položaj mladih na podeželju in prihodnost slovenskega kmetijstva. Prihaja s kmetije, zato je življenje na kmetiji poznano tudi iz osebne izkušnje. Svoje delo danes posveča predvsem mladim, kmetijstvu, podeželju in ustvarjanju okolja, v katerem lahko mladi na podeželju ne le ostanejo, ampak tudi kako živijo, razvijajo svoje ideje in se samo uresničujejo. V okviru projekta Polja moči si prizadeva, da bi tudi duševno zdravje postalo pomemben del pogovorov o prihodnosti na slovenskih kmetijah. Spregovorila bo o glavnih namenih, ciljih in pričakovanjih, učinkih kampanje ter aktivnostih sodelujočih v kampanji. Prav tako iz Zveze slovenske podeželske mladine prihaja tretja govorka Doris Letina. Doris je vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko pri Zvezi slovenske podeželske mladine. Živi in dela na Goričkem, na domači sadjarski kmetiji, kjer je glavna dejavnost pridelava jabolk. Predstavila nam bo izvedene aktivnosti v projektu Polja moči, sodelovanje z deležniki in promocijo dobrega počutja na kmetiji. Kot zadnjo pozdravljam Tinkaro Krančević, ravno tako iz Zveze slovenske podeželske mladine. Tinkara je na Zvezi slovenske podeželske mladine zaposlena za urejanje vsebin na družbenih omrežjih, sicer pa članica področji za mednarodno sodelovanje ter razvoj podeželja in mladinske politike. V projektu Polja moči sodeluje pri zasnovi spletne kampanje in pri ustvarjanju spletnih vsebin. Kot zadnja govorka bo podala nekaj zaključnih misli in zbrano povabila k spremljanju kampanje. Hvala vsem, ki ste z nami. Za začetek bi kar povabila dr. Duško Knežević-Hočevar, da predstavi, zakaj so stiske kmečkega prebivalstva vredne, da jih postavimo v sam center pozornosti raziskovalcev, odločevalcev in širše strokovne javnosti.
Lepo pozdravljeni vsi še v mojem imenu. Če začnem, stiske so tista tema ali pa fenomen, ki ga preučujem z nemedicinskega vidika, se pravi kot antropologinja. In ko govorimo o stiskah kmetov, se mi zdi pomembno začeti pri zelo preprostem vprašanju. Kaj pravzaprav pomeni biti dober kmet? Na prvi pogled se zdi odgovor jasen. Dober kmet je tisti, ki zna pridelati hrano, skrbi za živali, zemljo in stalno razvija kmetijo. Toda v pogovorih s kmeti se zelo hitro pokaže še nekaj drugega. Dober kmet je tudi tisti, ki zdrži, ki dela tudi, ko je utrujen, ki nadaljuje tudi, ko ga kaj boli, ki ne odneha, ko pride slabo vreme, nizke odkupne cene, bolezni živali, dolgovi ali družinske težave. In prav tu se začne eden ključnih paradoksov kmečkega življenja. Zdravje izjemno cenijo, hkrati pa ga zaradi dela ali preživetja kmetije pogosto postavljajo na drugo mesto. Zdravje na kmetiji namreč ni samo zasebna stvar posameznika, je skoraj da pogoj za obstoj kmetije. Kajti, če kmet zboli, delo ne izgine. Živali je treba nahraniti, pridelek je treba pospraviti. Opravila so vezana na vreme in letni čas. Prav zaradi tega se bolečine, poškodbe, utrujenost, nespečnost in psihične stiske pogosto razumejo kot nekaj, kar sodi k kmetovanju. In zaradi tega lahko marsikatera stiska dolgo ostane nevidna. Pomembno pa je poudariti še nekaj. Stiske kmetov niso samo individualne psihološke težave. Kmetje sami zelo pogosto govorijo o okoliščinah, ki se nalagajo skozi leta. Govorijo o stalno spreminjajoči se kmetijski politiki, o nepredvidljivih cenah, vremenskih skrajnostih, kreditih, birokraciji, pomanjkanju delovne sile, razkroju podeželja, pritisku investicij, odnosih družin in med generacijami, ter o občutku, da imajo vedno manj nadzora nad lastnim poklicem, nad kmetovanjem, oziroma tistega, kar najbolj vrednotijo, avtonomijo, biti sam svoj šef. Zelo poveden, na primer, je motiv nespečnosti. Ko vprašamo kmetovalko ali kmetovalca, zakaj ne more spati, odgovor pogosto ni samo, ker je pod stresom. Za nespečnostjo je lahko vprašanje, ali bo jutri deževalo, ali bo pridelek uničen, ali bo žival zbolela, ali bo mogoče odplačati kredit, ali bo kdo prevzel kmetijo, ali bo družina zmogla. Skrb se na kmetiji pogosto ne konča z delovnim časom, ker se tudi delovni čas v resnici nikoli povsem ne konča. Pri tem se pokažejo seveda tudi pomembne razlike med spoloma. Pri moških se stiska pogosto ne izrazi kot neposredna prošnja za pomoč. Lahko se pokaže kot molk, razdražljivost, nespečnost, pretirano delo ali umikanje. Močno je še vedno prisotno pričakovanje, da mora moški zdržati, biti samozadosten in samo obvladovati težave. Zato zgolj poziv, poiščite psihološko pomoč, pogosto ni dovolj. Pri ženskah pa se v spredje pogosto postavijo odnosi in tako imenovano nevidno delo. Poleg fizičnega dela na kmetiji ali pa zaposlenosti zunaj kmetije so tu skrb za otroke in starejše, administracija, organizacija vsakdana, čustveno delo, usklajevanje odnosov med generacijami. In to delo je lahko izjemno obremenjujoče, pa vendar pogosto sploh ne prepoznano kot pravo delo. Torej, na kmetiji ni obremenjeno samo telo, obremenjeni so tudi odnosi, občutki odgovornosti in stalna razpoložljivost za druge. Pomembna tema, ki se mi je pokazala v raziskovanju, je tudi prepričanje, da je mehanizacija kmete preprosto razbremenila. Kmetje sami pogosto povejo drugačno zgodbo. Stroji so sicer zares zmanjšali določen fizični napor, vendar so hkrati omogočili obdelovanje večjih površin, povečali investicije, tekmovalnost, kredite in pričakovanja glede produktivnosti in stalnega izboljševanja. Tako se je del bremena samo preselil iz fizičnega napora v hitrost, dolgove, odgovornost in stalni pritisk, da mora biti narejeno še več in bolje. K vsemu temu je treba dodati tudi vprašanje družbenega priznanja. Kmetje ne obremenjuje samo delo samo. Pomemben je tudi občutek, da širša družba njihovega dela ne razume ali ga ne ceni dovolj. Beseda kmet je v slovenskem prostoru še vedno lahko uporabljena kot žaljivka. To je zelo pomenljivo. Na eni strani pričakujemo varno in kakovostno hrano, urejeno krajino in ohranjeno podeželje, na drugi strani pa ljudje, ki to delo opravljajo, pogosto občutijo, da je njihovo delo razvrednoteno. In to je tudi vprašanje duševnega zdravja. Zato bi zelo jasno poudarila, psihološka pomoč kmetom je potrebna, vendar sama po sebi ni dovolj. Če vse breme reševanja prenesemo na posameznika, lahko hitro pridemo do preprostega sporočila. Nauči se bolje obvladati stres, postani bolj odporen, bolje skrbi zase. Toda, če ostajajo enaki razlogi, zaradi katerih človek ne spi, dela bolan, si ne more vzeti dopusta ali je ves čas v strahu pred naslednjo izgubo, potem s tem rešujemo samo del problema. Ne govorim, da to ni pomembno in potrebno, je, ampak ne v celoti. Ne? Kmetom zato ne smemo sporočati samo naj bodo bolj odporni. Vprašati se moramo tudi, kaj je v razmerah kmetovanja takšnega, da od ljudi neprestano zahteva to odpornost. In morda je za konec pomembno še to. Kmetje pogosto ne govorijo v jeziku usmiljenja. Ne želijo biti predstavljeni kot pasivne žrtve, ki potrebujejo pomoč zato, ker ne zmorejo. Želijo, da je njihovo delo pošteno, vrednoteno, torej govorijo o jeziku pravičnosti. Da imajo več nadzora, lastne avtonomije nad pogoji svojega dela. Da lahko od kmetovanja dostojno živijo in da jim za obstoj kmetije ni treba neprestano žrtvovati lastnega zdravja. Če bi morala vse povedano strniti v eno misel, bi rekla takole. Stiske kmetov niso znak, da posamezni kmet ni dovolj močan. Pogosto so znak razmer, v katerih se od njega pričakuje, da bo vedno znova presegal svoje meje. In zato je vprašanje počutja kmetov mnogo več kot vprašanje individualnega duševnega zdravja. Je tudi vprašanje tega, v kakšnih razmerah nastaja hrana, ki jo vsak dan postavimo na mizo.
Najlepša hvala. Kot drugo, vabim Doris Letino, da nam predstavi izvedene aktivnosti v projektu Polja moči, sodelovanje z deležniki in promocijo dobrega počutja na kmetiji, na to bomo pa nadaljevali s kampanjo.
Delo na kmetiji se ne konča ob petih, živali ne čakajo, vreme ne sprašuje, telo pa prej ali slej reče dovolj. Kdaj je utrujenost še sprejemljiva in kdaj postane nevarna? Kako ločiti izčrpanost od izgorelosti? In predvsem, kako poskrbeti zase, da boš lahko skrbela za kmetijo tudi jutri? Če se dobro počutimo, potem se lahko soočamo in spoprijemamo z različnimi vrstami stresa, se samo uresničujemo, učimo in delujemo v skrbi zase in za druge. Pri tem pa lahko naletimo na marsikatero oviro. To je lahko tudi duševna stiska, v kateri se lahko znajdemo sami ali bližnji. Tako smo naslavljali udeležence naših aktivnosti. S projektom Počutje na kmetiji krepite ovirom in znanj, polja moči, si res močno prizadevamo, da se izboljša duševno zdravje kmečkega prebivalstva Sloveniji, za spostavitev opornega okolja pri soočanju s stresom in skrbi za duševno zdravje in počutje in predvsem to, da začnemo razbijati še vedno močno prisotne stigme. Kako? Zelo velik podarek smo dajali delavnicam, ki smo jih izvajali in sicer prva delavnica je bila Od zore do mraka, ki je meja o izgorelosti na kmetiji. Popolnoma brez moraliziranja, z veliko razumevanja in uporabnimi napotki za resnično življenje na kmetiji, ker, se vemo, dober kmet zna delati, pameten kmet zna tudi prisluhniti. In druga delavnica, ko je na kmetiji pretežko prepoznavanje duševnih stisk. Tukaj si prizadevamo za dvig znanja o prepoznavanju najpogostejših težav v duševnem zdravju in iskanju pomoči, ko se seveda te težave pojavijo, pri tem poleg značilnosti teh težav in možnosti njihovega zdravljenja in preprečevanja naslavljamo tudi posebne okoliščine povezane s kmetovanjem. Izvedli smo 16 delavnic do sedaj po vsej Sloveniji, ki se jih je udeležilo 356 udeležencev, predvsem kmetic in kmetov različnih starosti in panog ter nekaj ostalih deležnikov, ključno z delavnico, ki je bila namenjena zgolj zaposlenim na Ministrstvo za kmetijstvo in agenciji, zato ker je zelo pomembno, da vsi tisti, ki delajo in kreirajo ukrepe za kmeta, da poznajo, kakšne stiske lahko nastanejo. In kaj porečejo naši udeleženci?
Duševna pomoč v naši družbi je vedno bolj pomembna. V celotni družbi se vrta še posebej izpostavljena kmečka populacija. Saj vemo, kako o težki situaciji zdravi živijo kmeti. Lahko rečem, da sem v celotni svoji delovni karieri spoznala veliko kmetov, veliko ljudi, ki so se marsikdaj znašli v stiski, vendar bi podarila, da z dobrimi prisotni, z dobrimi odgovori, z dobrimi svetovalci, predvsem pa z pristnimi odnosi, se lahko tudi te odnosi oziroma samo počutje ljudi, ki živijo na kmetijah, izboljša.
Ja, jaz sem moj zatrednik in nas zatrednik in šepratnik. Nedavno sem sodeloval v enem raziskavi, ki je vodil statistični urad Republike Slovenije, na kateri so proizvodovali o delovnem času kmeta. In z gospod sem ugotovila, da je povprečni delovnik letnih kmetov približno 1000 ur več kot ostali za vse. To se pravi, za vse imajo nekaj 1700 ur dolgo povprečno delovni dolgi, kmeti pa 2700 ur. In te 1000 ur je to vzajemo svojim družinam, vzajemo svojim prostem času, vzajemo svojim spancem počitku in mislim, oziroma prepričan sem, da takšna zadeva dolgo več ne bo.
Ko govorimo o kmetijstvu, pogosto govorimo o številkah, da vas je 20 človek in 20 potrebno. Ampak da vsem tem sem človek, ki je poklica, kmetica ali kmet. Kmetje se tam niso zadovoljno dolgozni, skrbijo za svojo kmetijo, družino, živali in pridelovali hrano. Ob tem pa se seveda še soočajo z vremenskimi razmerami, naravnimi sreče, vse višje mi se pošli pobiti in negotovi svet, katera pa lahko izgleda tudi iz čisto osebnih razlogov. In prav zato je to menim, da se začnemo zdravljati ljudi, da želje začnemo in več pogovarjamo. Da se lahko priznam, da včasih to lahko, da vemo, da nam ni treba vsega, da se pisam. Tudi sam sem se odrežil eni resni predavljen, zato to bi vidite reakcije, da ti se trdi na razlogove želje, želim, da se zmetim na čim boljši partner, da jim znamo pomagati, ne samo skozi tebe in kako je, ampak tudi tako, da razumemo njih vse dan, tudi stiske. Projekt tako je način korak v pravo svet. Na koncu se da ne gremo nič nekaj preprosto. Za vsako kmetijo stoji človek, na ta človek ne smije ostati sam, tudi ko me ne teže. Zato naj bi moje sreče v preprosto. Mi si sam, da je stiska je pomembna in poiskati pomoč, vedno znak poguma in nešče posluh. Nikomu prisutno je, da se mora vprašati iskreno, kako si, ki je včasih že govorili.
Z delavnicami bomo še nadaljevali, zato ste vsi povabljeni, da se pridružite ali v živo ali pa preko spleta. In da naštejem še nekaj ostalih aktivnosti. Vsak mesec izide elektronski novičnik, na katerega se lahko tudi vi prijavljate. Javnost obveščamo po različnih kanalih in na tem mestu bi se seveda zelo lepo zahvalili tudi vam, dragi novinarji, da nam pomagate pri ozaveščanju in razbijanju stereotipov, da poročate, torej, da skupaj skrbimo za to, da dobro počutje ni nekaj, kar je postavljeno v zadje, ampak je v ospredju tudi pri novicah. Prisotni smo bili na različnih strokovnih dogodkih, na tržnicah, izdelana so bila promocijska in izobraževalna gradiva, seveda pa si lahko ogledate tudi podcaste z zanimivi gosti, kmeti in strokovnjaki. In to je le nekaj izmed aktivnosti, ki jih izvajamo v sklopu projekta. Razbijmo skupaj prisotne stigme, ozavestimo, predvsem pa včasih se pomoč začne s vprašanjem, kako si, in s tem, da prisluhnemo sebi, bližnjemu in pomoči potrebnemu.
Najlepša hvala. Vsi lepo vabljeni tudi na spletno stran projekta Polja moči. Vabim pa Ajdo Podlesnik, da spregovori o kampanji.
Hvala lepa za besedo in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Ja, ko začnemo govoriti o kmetijah ali pa o kmetiji, se jaz vedno spomnim na pridne roke, na ustrajnost in na kaj vse, ali pa še bolj, koliko mora prestati en človek. Na kmetiji delo vrednota, ki jo jemljamo res zelo resno in je zelo visoko na prioritetni lestvici naših vrednot, kar pomeni najprej delo, potem pa vse ostalo. Premalokrat pa se vprašamo, kako je človeku, ki to delo ves dan tudi opravlja. Kmetija seveda ni samo prostor, kjer pridelujemo hrano, ampak je veliko več kot to, kar smo že tudi danes slišali, je dom, je družina, je odgovornost in predvsem način življenja. In prav zato so tudi stiske na kmetiji drugačne in pogosto zelo skrite, saj moramo ostati močni, da ne trpijo živali, da ne trpi družina in da seveda ne trpi delo. S kampanjo Od zore do mraka, kje je meja, projekta Polja moči želimo povedati nekaj zelo preprostega. Ni treba, da vse zmoremo sami. O duševnem zdravju se moramo na kmetiji začeti pogovarjati tako odkrito, kot govorimo o delu ali pa o vremenu. Tako da kampanja Polja moči izhaja iz tega, da se mladi kmetje, prevzemniki kmetij, tudi starejši kmetje, ženske na kmetijah in prav tako ostali družinski člani na kmetijah soočajo z različnimi izkušnjami, izzivi in stiskami. Skupne značilnosti tej ciljni skupini so visoka delovna obremenitev, nizka stopnja verbalizacije čustev, normalizacija vzdržljivosti in omejen dostop do psihosocialne podpore. Kar pa se čustveno kaže za tem, da so te posamezniki izjemno ponosni na delo, ki ga upravljajo, a hkrati seboj nosijo utrujenost in občutek odgovornosti. S kampanjo si tako želimo, da ta ciljna publika predvsem zmanjša stigme in nelagodje ob pogovorih o stiskah, prepozna duševne obremenitve kot normalni del realnosti in želimo doseči, da pridobijo informacije in dostop do podpornih virov in predvsem okrepitev občutka, da posameznik ni sam. Pričakujemo tudi, da bo kampanja imela nek posreden vpliv tudi na širšo javnost, seveda na medije in tudi odločevalce. Potrudili se bomo, da kampanja ne bo samo moralizirala, predavala in uporabljala zgolj nekega strokovnega jezika, ampak da bo temeljila na realnih zgodbah mladih kmetov. Kampanja Polja moči bo tako potekala predvsem na družabnih omrežjih, kjer bomo skozi različne vsebine odpirali teme, o katerih se na podeželju pogosto premalo govori. Pritisk, odgovornost, osamljenost, utrujenost, izgorelost in strah pred prihodnostjo. V ospredju kampanje bodo resnične zgodbe in izkušnje ljudi s podeželja. Skozi kratke videe ali reelse, kot jim danes rečemo, bomo pokazali različne poglede mladih kmetov, žensk, starejših in drugih, ki živijo in delajo na podeželju. Zgodbo bomo predstavili skozi sposojene glasove, saj želimo posameznikom omogočiti, da svoje izkušnje delijo na varen način. Hkrati pa bomo to ciljno publiko tudi povabili k deljenju svojih izkušenj in nekih pogledov. Pomemben del kampanje bodo tudi močna vprašanja, ki si jih pogosto ne upamo izreči na glas. Naprimer, kako dolgo lahko še zdržim? Kaj, če mi ne uspe? Komu lahko povem, da sem utrujen? S tem želimo spodbuditi pogovor in pokazati, da občutki stiske niso znak šibkosti. kratkimi in predvsem razumljivimi vsebinami bomo hkrati razbijali mite o duševnem zdravju na podeželju in opozarjali, da stiska ni vedno vidna. Pri tem bomo sodelovali tudi znanimi obrazi in ustvarjalci vsebin, ki lahko teme duševnega zdravja približajo širšemu krogu ljudi. Vsebine bodo vedno usmerjali tudi do konkretne pomoči in podpornih virov, predvsem do spletne strani Polja moči in projekta OMRA, kjer lahko posamezniki najdejo dodatne informacije in pomoč. Kampanjo bomo podprli tudi z nastopi v različnih medijih. Tekom te akcije pa bomo izvedli tudi številne delavnice, tako preko spleta, da lahko vsebine približamo širši publiki, kot tudi v živo, da ohranimo pristen stik z ljudmi, ki kmetijstvo živijo. Drugi pomemben del kampanje bo predstavljala tudi plakatna kampanja. Želimo si zelo preproste, a močne vizualne podobe z malo besedila in sporočilom, ki se človeka dotakne. Naše plakate lahko vidite že v ozadju, v središču pa bodo tako sporočila. Ljudje so več od pridelka, tudi polje, kdaj počiva in tipičen stavek, ki se ga sprašuje marsikateri kmet, kdo bo, če ne bom jaz, ter kdaj nisem več samo utrujen. S tem želimo ustvariti povezavo med vsakdanom na podeželju in skrbjo za duševno zdravje in hkrati opomniti, da tako kot potrebuje počitek zemlja in živali, da potrebujemo tudi ljudje.
Najlepša hvala. No, kot smo slišali, cilj kampanje ni označevati kmečko prebivalstvo kot nemočno, bolno ali pa šibko, temveč pravočasno prepoznati obremenitve, pravočasno poiskati pomoč, kajti le v tem primeru bo pomoč učinkovita in tudi krepiti vire, na katerega se lahko posameznik v svojem okolju, v svoji družini, sosedski lahko zanese. Zdaj pa kot zadnjo govorko vabim Tinkaro Krančević, da poda nekaj zaključnih misli v zvezi s kampanjo.
Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Najprej najlepša hvala za vaš čas in pozornost, ki ste jo namenili današnji predstavitvi kampanje Od zore do mraka, ki je meja v okviru Polja moči. Namreč, ko govorimo o tem, da je pozornost ena izmed najpomembnejših dobrin današnjega časa, bi se morali vprašati tudi, kaj s pozornostjo, ki nam jo namenijo, naša ciljna publika in sledilci dejansko storimo. Smo samo trendovski ali zares pristni. Zato smo se v okviru večmesečnih priprav na kampanjo, ki ne bo potekala le na spletu, temveč tudi na terenu, pripravili strokovne, vseeno poljudne vsebine z področja prepoznavanja in naslavljanja duševnih stisk, posebne zgodbe ter druge koristne informacije povezane s projektom Polja moči, ki bodo še dodatno osvetlile pomen skrbi zase in druge na kmetijah in podeželju, namreč duševno zdravje je na teh področjih še močno stigmatizirano. Spletnimi vsebinami želimo k razmisleku spodbuditi mlade, ki so lahko nosilci pozitivnih sprememb, sicer pa vsem ponuditi prostor, kjer se lahko o izkušnjah in predvsem posledicah visokih obremenitev, negotovosti in pa predvsem pogosto omejene socialne podpore govori o prestrahu in brez stigme. Kampanja se sicer začenja danes, a resničen učinek le te, tako kot tudi celotnega projekta Polja moči, se bo pokazal šele, ko bodo naše sporočila in naše pobude zaživela zunaj takšnih prostorov, v družinskih pogovorih, deljenih objavah in vedno, ko se bo nekdo odločil spregovoriti o svojih težavah in zato tudi poiskal pomoč. Ob koncu vas prisrčno vabim, da nas spremljate tako na terenu, kot tudi na naših spletnih omrežjih. Če vas kaj v kampanji še posebej nagovori, delite, povejte naprej. Morda doseže pravo osebo. Prav to je tisto, k čemur stremimo in tisto, kar resnično šteje. Hvala, ker ste bili danes z nami in hvala, ker boste zgodbe in delo našega projekta pomagali nesti naprej.
Hvala lepa. S tem zaključujemo uvodno predstavitev in odpiram prostor za vaše vprašanje. Hvala.